Saluton, è la sepdektria internazia junulara congresso en Togolando. Hodio ni intervjuas la doktorinon Irene Caligaris. Saluton, Irene!
Saluton, kaj dankon!
Do, vi havas tre interesan esplor projekton kiun vi priumis kaj daŭre iom priumas. Rakonto al ni pri ĝi.
Yes, mi comencis mia esploron, kiu fakte estas sociolinguistica esploro pri Esperanto, en 2004, por mia dissertacio ĉe la Universitato de Torino. Kaj fakte tiu ĉi projekto estas sufiĉe originala, char cutime linguisto i ne tro interesigas pri Esperanto, kai do mia intenso estas daurigi nun la esploro dun aliai esperantei renkontiĝoj, kai kion vi volas koni pli precize pri la esploro.
Kiel venis al via capo la ideo fari sociolinguistican esploron pri esperantistoj?
Buona demando. Tio estis vere, char mi devis serci novan temon por mia dissertazio, kai yes, mi ekkonis Esperanton ĉe la universitato, fakte, por ekzameno, kaj yes, mi ŝatus fari sociolinguistikon enketon ĝenerale, kaj mi pensis, yes, kial ne pri Esperanto, ĉar l'Esperanta komunumo estas suffice ne ancora esplorita mondo generale in la linguistica e studio cioè.
Kai nun kio estas la evoluo che vi havas ec de la tempo che vi faris la dissertazione.
Yes, mi eldonis libron en la itala lingvo en kiu mi priskribis la rezulto en kiu mi atingis mia pasinta enketoj. Kaj yes, nur mi ŝatus daŭrigi la esploron, tamen ankoraŭ mi ne havas tro precizan projekton. Tamen mi opiniis, ke estus tre bone profiti de tiu ĉi renkontiĝo en Afriko por kolekti novajn datumojn, kaj poste mi vidos, verŝajne mi skribos aldonan parton por mia libro au ancora inezias.
Kai kio estis la plej surpriziga neatendita fero che vi el trovis de via esploro?
Yes, fakte por mi preskaŭ ĉio estis nova, ĉar mi ne estis esperantistino antaŭe komenci la enketon. Sed certe mi malkovris tre buntan mondon. Fakte antaŭe mi pensis pri esperantistoj, ke pli malpli verŝajne ili estos similaj. Kaj kion mi malkovris estas ke en la realeco ili havas multajn malsimilajn ideojn pri Esperanto kaj pri la movado. Jes, kaj ankaŭ tre interesa estas ke ili montris koni multajn lingvojn kaj precipe minoritatajn lingvojn. Jes, kaj tio ne estas tro kutima fero, ekzemple en Italio.
Kai vi nun estas en la ĉefa evento de Teio, danke al Afrika Eŭropa Junulara Kapabligo, kai kiel vi kontribuis al tiu kapabligo?
Yes, mi faris mallongan trejnadon pri Grupp laborado, yes. Kai mi laboris cune con mia colleghino, Michela Concialdi. Kai yes, mi opinias che ni ha trainado bone funziis, ni proponis principe ludoin, kai activajoin. Char ni volis che ni ha trainado estos suffice amusa por la parte prenantui, yes. Kai certe citiu estis mia unua foio, kiel trainistino el esperanta movado, do mi certas che ancora mi devas pli bonigmin, tamen certe mi desiras dauri ancao tiuci activajo nella movado, yes.
Te io certe gioia sia tio.
Dankon.
Kai fakte la vikiam te io povus fari por pli engaĝi sia in membro.
Oh, bona demando. Mi ne scias, mi povas paroli nur lau mia persona vidpunto. Do, lau mi persone la problemo estas che ciam exemple mine estas tro iuna, nun mi estas tridec variagia, iaragia, cai ex exemple mia plei grande problemo estas la tempo, cai do, se mi laboras, facile ne estas trovi tempon ancau por fari aliaen aferoin, exemple in esperanta movado, cune. Do, mi opinias che se homoi povus ancau gaini ion laborante in esperanta movado, eble tio elpus.
Exemple, mi laboras per cine radio internazia.
Yes.
No, ci vi havas un demandon por mia venonte intervjuoto?
Por via venonte intervjuo? E chi vi intervjuus?
Mi ne sias.
Ancora mi ne sias. Yes, certe mi shatus si kiel ili vivis la eventon in Africo, char mi opinias che ti uscivere estis speciala evento. Por l'esperanta movado, kai anche por la tutto mondo, eble. Yes. Kion ili spertis, kion ili sentis vin, kion ili lernis de tiuci rancontigio, yes.
Tre bene. Do, dankon Irene.
Dankon al vi.
Kai gis baldau al care auscultanto de Cine Radio Internazia.
Dankon, gis.